Πορευόμαστε να διερευνήσουμε το τι συνέβη στην Ελληνική Επανάσταση παράλληλα με την τηλεοπτική σειρά του Sky. Στο τρίτο τους επεισόδιο άρχισαν με το ερώτημα εάν η γνωστή ιστορία για το Λάβαρο της Αγίας Λαύρας και αν εκεί ορκίστηκαν από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό οι αγωνιστές και έτσι κηρύχθηκε εκεί στο μοναστήρι η Ελληνική Επανάσταση το 1821, είναι μύθος ή όχι. Και η απάντηση είναι ότι αυτό είναι μύθος και ότι η Επανάσταση άρχισε τις μέρες εκείνες γύρω στον 25η Μαρτίου με επιστολές από εδώ και από εκεί, από καλαβριτινούς οπλαρχηγούς, από τους Μανιάτες από την Αρεόπολη και γενικά η αλήθεια την οποία ευαγγελίζεται ο Sky ήταν αυτής της μορφής. Όμως σε μία, αν θέλετε, ένα ξανακοίταγμα και μία αναθεώρηση της ελληνικής ιστορίας, η αλήθεια δεν είναι αυτή και ένας μέτριος ιστορικός πιστεύω ότι θα όφιλε να το γνωρίζει, όπως οφείλει να το γνωρίζει πλέον και ο ελληνικός λαός. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 άρχισε με το πέρασμα του Προύθου από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη επάνω στη Μολδαβία και την Βλαχία και η επίσημη κήρυξη της Επανάστασης έγινε δύο μέρες μετά, στις 24 Φεβρουαρίου, με το διάγγελμα του Υψηλάντη στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας. Για να φτάσουμε όμως εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή και η σημερινή αρχή είναι η Φιλική Εταιρεία. Η πιο ενδιαφέρουσα φάση της Ελληνικής Επανάστασης είναι ακριβώς η φάση η οποία προηγείται της εκρήξεως ενός τέτοιου δραματικού γεγονότος και είναι η πιο ενδιαφέρουσα φάση της κάθε επανάστασης. Εάν κανείς δεν αντιληφθεί το πώς οργανώθηκε, το τι μεσολάβησε, το τι ζυμώσεις γίναν, το τι συσχετισμοί υπήρχαν, το τι ήταν οι αρχικές επιδιώξεις και πού τελικά κατέληξε, δεν θα μπορέσει να αντιληφθεί όλη αυτήν τη δυναμική αυτού του μεγάλου γεγονότος. 1814 Οδυσσός, τρεις έμποροι, μικροέμποροι αν θέλετε, ο ένας διανοούμενος, τον είχαμε γνωρίσει παλιά, ο Αθανάσιος Τσακάλοφ, και ο Σκουφάς και ο Ξάνθος, και οι τρεις τέκτονες, αυτό το οποίο ονομάζουμε σήμερα μασόνοι, συνήλθαν και δημιούργησαν μεταξύ τους σε μια φιλική συζήτηση την πρώτη αυτή εταιρεία, την οποία ονόμασαν Φιλική Εταιρεία, η Εταιρεία των Φιλικών. Το θέμα του τεκτονισμού και της επίδρασης την οποία είχε τον αιώνα εκείνο σε όλες τις επαναστάσεις, είτε αυτές ήταν κοινωνικές είτε αυτές ήταν εθνικοαπελευθερωτικές, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και σίγουρα θα το περάσουμε σήμερα λόγω ελλείψεως χρόνου. Όμως είναι ενδιαφέρον να το δούμε, διότι ο τεκτονισμός απετέλεσε την περίοδο εκείνη, τον βραχίωνα αν θέλετε, τον μυστικό αν θέλετε συνωμοτικό βραχίωνα του διαφωτισμού και έντονη ήταν η παρουσία του στη δυναμική και της Αμερικάνικης Επανάστασης και στη συνέχεια της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά παράλληλα και με τη δική μας και αργότερα στις Ιταλικές Επαναστάσεις των Καρβονάρων, στις μετέπειτα του Γκαριμπάλδη, στις Ισπανικές Επαναστάσεις, τις οποίες ονόμαζαν Επαναστάσεις των Φραμασόνων, αλλά και στους Δεκεμβριστές της Τσαρικής Ρωσίας, τους οποίους θα συναντήσουμε σε σχέση και με την Φιλική Εταιρεία. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ανεφέρθη στην εκπομπή ότι ήταν τέκτονες και είχαν τεκτονική ιδιότητα, κυρίως για να επισημανθεί, υποθέτω, η συνωμοτικότητα με την οποία μπορούσαν να δρούσαν, διότι στον τεκτονισμό υπάρχουν σύμβολα, υπάρχουν κωδικές ονομασίες και υπάρχει ένας τρόπος συνεννόησης που για αυτόν ο οποίος είναι αμύητος δεν αντιλαμβάνεται εύκολα περί τίνος πρόκειται. Η Φιλική Εταιρεία που άρχισε κατά αυτόν τον τρόπο στην Οδυσσό, για τα δύο πρώτα χρόνια παρέμεινε σε επίπεδο παρέας και κουβέντας. Το 1816 ήταν ο χρόνος στον οποίο πήρε τα πάνω της, αν θέλετε, με την έλευση και την μίηση μιας σημαντικής αμφιλεγόμενης μέχρι σήμερα ιστορικά προσωπικότητος, του Ιθακίσιου Νικολάου Γαλάτη. Ο Γαλάτης, ο οποίος έλεγε ότι ήταν συγγενής του Καποδίστρια, μορφωμένος, εύγλωτος, με μεγάλη δύναμη πειθούς, στην πορεία του προς την Μόσχα, αφού μύθηκε στην Φιλική Εταιρεία, συνήντησε τον Χριστόφορο Περεβό, τον παλιό σύντροφο του Ρίγα, ο οποίος ήταν αναμεμειγμένος στην Ιταλία σε δημιουργία εταιριών τέτοιας φύσεως και στην έκδοση της ελληνικής νομαρχίας. Θυμηθείτε, ο Χριστόφορος Περεβός, σημαντική προσωπικότητα, ήταν γιατρός. Και αφού τον μύησε στην Φιλική Εταιρεία, πήγε στην Πετρούπολη, όπου και το 1816 πράγματι κατάφερε να συναντηθεί με τον Ιωάννη Καποδίστρια. Το ότι ένας άνθρωπος χωρίς κάποια άλλη επίσημη ιδιότητα κατόρθωσε να συναντήσει τον Καποδίστρια δείχνει ότι πράγματι κάποια ή συγγενική σχέση ή κάποιου είδους σχέση είχε με τον Καποδίστρια. Του ανέλησε λοιπόν ότι δημιουργείται μια εταιρεία η οποία πρόκειται να ελευθερώσει το γένος των Ελλήνων, και ο Καποδίστριας συναντήθηκαν δύο φορές. Την πρώτη φορά δεν του είπε τίποτα, ενημέρωσε τον Τσάρο, και τη δεύτερη φορά αντί να τον φυλακίσει ή να τον απελάσει, του είπε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι αποκύματα φαντασίες ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, ότι αυτά τα πράγματα είναι καταστροφικά και ως εκ τούτου θα έπρεπε να εξαφανιστεί από την επικράτεια της Ρωσίας. Αλλά αντί να τον φυλακίσει ή να τον απελάσει, τον έστειλε υποσυνοδεία και επίβλεψη στις παραδουνάβιες περιοχές, στην Βλαχία και την Μολδαβία, όπου εκεί το έδαφος ήταν πρόσφορο για περαιτέρω μοιήσεις μέσω του γαλάτι, όπερ και γένετο. Ταυτόχρονα ο Καποδίστριας έστειλε και μια σειρά από γράμματα σε διακεκριμένους παράγοντες του ελληνισμού και τους προειδοποιούσε, σε εισαγωγικά το προειδοποιούσε και θα εξηγήσω γιατί, ότι υπάρχει αυτή η κίνηση και καλό είναι να την αποφεύγουν, διότι δεν είναι κάτι το οποίο θεωρούσε ότι θα οδηγήσει, θα είναι προς το καλό του γένους των Ελλήνων, αλλά θα τους οδηγήσει ενδεχομένως σε μια καταστροφή και σε μια τέλος πάντων επιζήμιον δυναμική των πραγμάτων. Όμως οι διπλωμάτες μιλούν τη δική τους γλώσσα. Με τον τρόπο με τον οποίο έδρασε, τι έκανε? Ενημέρωσε στην ουσία τους πολλούς διακεκριμένους παράγοντες του ελληνισμού, του μείζωνος ελληνισμού της Ευρώπης αν θέλετε, των Βαλκανίων, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα εν το γενάστε και ότι εν πάση περιπτώσει δείτε μόνοι σας και κρίνετε. Και αυτό έγινε, διότι ο Γαλάτης υπήρξε φοβερά εύγλωτος και πιστικός και άρχισε να πείθει και να μειούνται διακεκριμένοι άνθρωποι, όπως ήταν από τα προξενία εκεί του Βουκουρεστή, ο Λεβέντης, ήταν ο Νέγρης, μορφή μεγάλη όπως θα το δούμε στη συνέχεια της Ελληνικής Επανάστασης. Και παράλληλα την εποχή εκείνη που συνέβαιναν αυτά, μια αντιπροσωπεία αξιωματικών των επτανήσεων, των Ελλήνων αυτών παλαιών αρματολών και κλεφτών που ήταν ενταγμένοι στον Αγγλικό στρατό, γιατί από το 1815 και μετά τα επτάνησα ήταν υπό την επικυριαρχία την Αγγλική, και οι άνθρωποι αυτοί ήταν ενταγμένοι στον Αγγλικό στρατό. Ο Αναγνωσταράς, ο οποίος ήταν μεσίνιος στην καταγωγή και πρωτοπαλίκαρο του Ζαχαριά, ο Χρυσοσπάθης και ο Δημητρόπουλος, δύο μανιάτες, και ο Ιωάννης Φαρμάκης από την Θεσσαλία, πορεύθησαν προς την Πετρούπολη να συναντήσουν τον Καποδίστρια για να συζητήσουν τα θέματά τους, διότι μετά από τους Ναπολεόντιους πολέμους η Αγγλία δεν είχε πλέον ανάγκη να έχει συντεταγμένα σώματα και είχαν οικονομικές δυσκολίες πλέον στο να τα συντηρήσουν, και πρακτικά άρχισαν να φοβούνται ότι θα βρεθούν χωρίς δουλειά. Το ότι συναντούσαν τον Καποδίστρια αυτή το είχαμε συζητήσει και στην περασμένη εκπομπή. Ο Καποδίστρια συμμετείχε νεαρός ως γραμματέας της Ιωνίου Πολιτείας σε συνάξεις με τους παράγοντες αυτούς, τους στρατιωτικούς και της Ρούμελης και του Μοριά που ήταν στα Ιόνια νησιά, κάνανε συνάξεις και τους εγνώριζε προσωπικά από τότε. Αυτοί μοιήθηκαν στην φιλική εταιρεία καθοδόν προς τον Καποδίστρια, και επιστρέφοντας στα Επτάνησα δημιούργησαν έναν πυρήνα πλέον διακτήνωσης της φιλικής εταιρείας, η οποία πέραν της Επτανήσου έφτασε και απέναντι στην Ήπειρο. Παράλληλα, αρχόμενη αυτή η εξάπλωση της φιλικής εταιρείας, άρχισε συγχρόνως να εμφανίζονται και τα προβλήματα της όποιας διαστολής και της όποιας επέκτασης μιας τέτοιας οργανώσεως. Ένα χρόνο μετά, το 1817, η Τσακάλοφ Σκουφάς και Ξάνθος, ο οποίος τα πρώτα χρόνια είχε λίγο έτσι μικρότερη δράση και επανήλθε μετά από τα δύο πρώτα χρόνια έτσι με εντονότερη δράση ο Ξάνθος, μετέφεραν την έδρα της φιλικής εταιρείας κάτω από τη μύτη του Σουλτάνου μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί έγινε η μοίηση ενός πολύ σημαντικού Έλληνα, του Παναγιώτη Σέκερη. Ο αδερφός του, ο Αθανάσιος Σέκερης, μεγαλέμπορος στη Ρωσία, είχε ήδη μοιηθεί. Αυτός ήταν μεγαλέμπορος στην Κωνσταντινούπολη, και ο Παναγιώτης Σέκερης απετέλεσε πρακτικά ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο όνομα της φιλικής εταιρείας, διότι ήταν ο οικονομικός εκείνος παράγων ο οποίος διέθεσε όλη την αμύθιτη περιουσία του για τους σκοπούς της παλιγενεσίας, της επανάστασης του γένους. Ένας ανιδιοτελής άνθρωπος, καθαρά ιδεολόγος, ο οποίος πολύ μετά την επανάσταση πέθανε πάμπτωχος και αγνοημένος από το ελλαδικό κράτος, όπως συμβαίνει συνήθως με όλους αυτούς τους ιδεολόγους και όλα τους ήρωες και τα θύματα και τους μάρτυρες των επαναστάσεων και των πολέμων. Στην πορεία της μετάβασης αυτής εις την Κωνσταντινούπολη μοιήθηκε εκεί και μια δεύτερη πολύ σημαντική μορφή, η οποία διαδραμάτισε σοβαρότατο ρόλο στην επέκταση και τη διάδοση της φιλικής εταιρείας, ένας παπάς, ο Γρηγόριος Δικαίος, ο γνωστός μας Παπαφλέσσας. Το 1818 ο Σκουφάς, ο οποίος ήδη έχει κάνει την πρώτη σοβαρή οργάνωση, έχει διακτηνώσει τη φιλική εταιρεία σε διάφορα σημεία, δηλαδή έχει δημιουργήσει εφορίες, έχει υπευθύνους σε κάθε εφορία, άλλοι βρίσκονται σε επαφή με τους Βούλγαρους, όπως ο Δημήτριος Βατικιώτης, ο οποίος ήταν παλιός φίλος των Βουλγάρων, Έλληνας αξιωματικός του Ρωσικού στρατού και ο οποίος μετήχε στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, ο Γεωργάκης Ολύμπιος, η διαπρεπέστερη στρατιωτική μορφή στην Μολδαβία και Βλαχία, αρματολός στην αρχή του Ολύμπου, και άλλα σημαντικά πρόσωπα τα οποία ήταν άλλα στην Ιταλία, άλλα στην Αίγυπτο, άλλα στην Σμύρνη, είχε διακτηνώσει στην κυρίως Ελλάδα φυσικά, όπως ο Καμαρινός και ο Χρυσοσπάθης. Ο Καμαρινός, ο οποίος ήταν και φίλος του Πετρόμπεϊ και η αποστολή του ήταν να μοιήσει τον Πετρόμπεϊ, που ήταν κριτική έτσι η προσχώρηση των Μανιατών στην φιλική εταιρεία, πράγμα το οποίο και έκανε. Χρυσοσπάθης λοιπόν και Καμαρινός, Κυριακός Καμαρινός, δύο μορφές της φιλικής εταιρείας. Υπήρξε λοιπόν μια διακτήνωση και μια έτσι αυξανόμενη μοίηση και χωροταξικά κατανεμμένη στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ατυχώς το καλοκαίρι του 18 ο Σκουφάς υφίσταται καρδιακή προσβολή και πεθαίνει. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη κρίση στην φιλική εταιρεία ως προς τον ποιος θα αναλάβει την ηγεσία. Βεβαίως η ομάδα αυτή, ο πυρήνας της φιλικής, διέδιδε προς τα έξω ότι πίσω από την φιλική εταιρεία είναι η ανώνυμος αρχή, είναι η κινητήριος αρχή, είναι ένα μεγάλο όνομα και μια μεγάλη δύναμη η οποία βρίσκεται πίσω από τις προσπάθειες ανάστασης του γένους, αν θέλετε. Και όλοι υπέθεταν ότι το όνομα είναι ο Καποδίστριας και όλοι υπέθεταν ότι πίσω από τον Καποδίστρια είναι η Ρωσία. Τόσο μάλιστα που όταν ο Πετρόμπης μοιήθηκε, επίστευε σαφώς και όχι μόνο μοιήθηκε, αλλά στην συνέχεια εκεί υπήρξε ένα δεύτερο γεγονός πολύ σημαντικό και καθοριστικό, θετικό, εκ μέρους της φιλικής εταιρείας, δια του απεσταλμένου της, του Χριστόφορου Περεγού, μετά την μοίηση του Πετρόμπη, κατάφερε να μονιάσει τις καπετανίες της Μάνης. Οι Μανιάτες γνωρίζετε ότι έχουν ένα εθνικό δίκαιο, είναι όλοι υπερήφανοι, όλοι εγωκεντρικοί, όλοι φτιάχνουν σπίτια ξεμόνια και ο καθένας είναι άρχοντας στο σπίτι του και στον πύργο του, και είχαν έτσι 15 καπετανίες και ο ένας μάλωνε με τον άλλον ποιος θα είναι μονίμως ο αρχηγός. Όταν έγινε μια σύναξη, κατάφερε ο Περεγός και έκανε μια σύναξη στις Κυτριές το τέλος του 1818, επειδή είναι φιλοπάτριδες όλοι τους, αντελήφθησαν τον μείζωνα στόχο αυτής της προσπάθειας, έδωσαν τα χέρια και συνυπέγραψαν ένα υποσχετικό το οποίο και ετήρησαν ότι από εδώ και πέρα θα πορευθούμε μονιασμένοι για την απελευθέρωση του γένους των Ελλήνων. Αυτά είναι όλα καταγεγραμμένα. Μετά από αυτήν λοιπόν την αίσθηση, ο Πετρόμπης, και μετά από αυτό το συνυποσχετικό, ο οποίος ανέλαβε και την πρωτοκαθεδρία εκεί στη Μάνη, επειδή ήταν και ο Μπέης της Μάνης, έστειλε αμέσως ένα γράμμα στον Καποδίστρια και του, θεωρώντας τον ότι αυτός είναι ο αρχηγός της φιλικής εταιρείας και πίσω του είναι η Ρωσία, και του ανέλυε οικονομικά τι θα χρειαζόταν ώστε να συγκροτηθεί, ποιες είναι οι απαιτήσεις οικονομικές για να συγκροτηθεί συγκεκριμένος μανιάτικος στρατός. Ζητούσε κάποια χρήματα για να φτιάξει κάποια πλοία τα οποία υπό την κάλυψη του εμπορίου θα έφερναν πολεμοφόδια απ' έξω και όλα τα συναφή. Εκεί έχουμε δύο γεγονότα. Ο Μεν Γαλάτης απαιτεί, ο Νικόλαος Γαλάτης, να αναλάβει αυτό την ηγεσία της φιλικής εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη όλα αυτά. Και απαιτεί με έναν πολύ έντονο τρόπο. Η Τσακάλοφ, Ξάνθος, περί αυτών έχουν αμφιβολίες και ως προς τον χαρακτήρα του, επειδή είναι φοβερά εξωστρεφής και φοβούνται ότι είναι απρόσεκτος, να το πούμε έτσι, αλλά και κατά τις μαρτυρίες άλλων, δεν υπάρχει επίσημη ιστορική μαρτυρίωση κατά μαρτύρηση του γεγονότος ότι ο Γαλάτης ήταν έξαλλος και απειλούσε ότι αν δεν του εδίδεται αυτού η αρχηγία της φιλικής εταιρείας, διότι θεωρούσε ότι αυτός είχε συμβάλει, ότι θα τα τίναζε όλα στον αέρα. Φοβούμενη λοιπόν προδοσία, τον μεταχειρίστηκαν διπλωματικά και του είπαν πάμε προς τη Μάνη για να συζητήσουμε με τον Πετρόμπι τα σχέδια της επανάστασης και στην πορεία θα δούμε τι θα γίνει με την αρχηγία. Τον έπεισαν λοιπόν Τσακάλοφ Δημητρόπουλος, Μανιάτης ο Δημητρόπουλος και ο Γαλάτης πορεύονται στην Σπέτσες. Από τις Σπέτσες περνάνε να δούνε τα αρχαία στην Ερμιόνη απέναντι πριν να φτάσουν στη Μάνη. Και εκεί όπως τα κοιτάζει και περιηγούνται τα αρχαία, ο Δημητρόπουλος τον πυροβολεί και τον σκοτώνει. Τσακάλοφ και Δημητρόπουλος καταφεύγουν στην Μάνη. Οι Τούρκοι μαθαίνουν για την δολοφονία, ότι έγινε μια δολοφονία και ότι αυτοί κατέφυγαν στη Μάνη. Ζητούν από τον Πετρόμπι να τους παραδώσει. Ο Πετρόμπης λέει δεν ξέρω τίποτε, στέλνει τον Τσακάλοφ. Ο ένας εξαφανίζεται, ο Δημητρόπουλος και κρύβεται. Ο Τσακάλοφ τον στέλνει με ένα πλοίο και πηγαίνει στην Πίζα της Ιταλίας, όπου και κατέφυγε εκεί μέχρι το πέρας της Ελληνικής Επαναστάσεως. Συνέχισε την δράση του ως φιλικός και μάλιστα την έντονη δράση του, διότι εκεί στην Πίζα της Ιταλίας υπήρχε ο λεγόμενος κύκλος της Πίζας, ο Ιγνάτιος της Ουγγροβλαχίας, ο Μητροπολίτης φίλος του Καποδίστρια, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, παλιός υπουργός των εξωτερικών της Βλαχίας, επί πρωθυπουργίας, αν θέλετε, ηγεμονίας του θείου του Ιωάννη Καρατζά, ο οποίος και αυτός είναι στην Πίζα, και όλοι αυτοί μειούνται και έχουν βλέψεις για να αναλάβουν μελλοντικά και αυτή την ηγεσία της φιλικής εταιρείας. Ο Τσακάλοφ είναι μια πολύ ενιγματική μορφή. Φαίνεται ότι σοκαρίστηκε από ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι τον εγνώριζαν σε προσωπικές ομιλίες μετά από την δολοφονία του Γαλάτη. Δεν μίλησε ποτέ και για τίποτε. Παρέμεινε σιωπηρός μέχρι τον θάνατό του, ο οποίος συνέβη πολύ μετά από την Ελληνική Επανάσταση. Η εταιρεία εκείνη τη στιγμή βρίσκεται σε κρίση και ότι ο Παπαφλέσσας, ο οποίος είναι ενθουσιώδης και κατά κάποιο τρόπο υποκαθιστά τον Γαλάτη ως προς τις ιδιότητες της προσέλκυσης του κόσμου, δημιουργεί έτσι μια άλλη επεκτατική διάσταση της εταιρείας και πολλοί κόσμος αρχίζει και μείται και προσέρχεται στην φιλική εταιρεία. Όμως, θυμηθείτε το γράμμα του Πετρόμπι. Ο Πετρόμπης αποστέλει τον Καμαρινό, ο οποίος ήταν φίλος τον Κυριακό Καμαρινό, επάνω στην Πετρούπολη, στον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας απαντά στο γράμμα του Πετρόμπε και του λέει ότι αυτά ίσως μάλιστα είναι και καλό να το αναγνώσει κανείς, το τι ακριβώς απήντησε ο Καποδίστριας τότε στον Πετρόμπε. Του γράφει «Η πατρίς ευρίσκεται υπό την Οθωμανική κυριαρχία», λέει ο Καποδίστριας στον Πετρόμπε. «Υποτάφτην σας διατάσσει ο Θεός να την υπηρετήσετε και πρέπει να υπακούσετε στην θέληση του υψίστου. Πάσα δε άλλη υποβολή είναι απατηλή και το σύνθημα επικινδυνοδεστάτης εξάψεως παθών. Σεις κύριε», στον Πετρόμπι, «ως ηγεμόν λαού οφείλετε να προφυλαχθείτε επιμελώς από ταύτα. Τούτου δε ένεκα σας ευχαριστώ, διότι μου παρέσχεται αφορμή να εξηγηθώ σαφώς προς ημάς περί τούτου». Ήταν ένα γράμμα το οποίο έφτανε στο Πετρόμπι, όπως αντιλαμβάνεστε, θα ήταν καταστροφικό για την υπόσταση της φιλικής εταιρείας. Και για τον λόγο αυτό, όταν ο Καμαρινός έφυγε από τον Καποδίστρια και άρχισε να πορεύεται με ένα κλειστό γράμμα, να πορεύεται για να πάει στην κυρίως Ελλάδα και να φτάσει στη Μάνη, περνώντας τον Δούναβη, τρεις φιλικοί οργανωμένοι, ο Σφαέλος, ο Ευμορφόπουλος και ο Καραβιάς, τον πυροβολούν σε ένα ποταμόπλιο του Δούναβη, τον σκοτώνουν και του παίρνουν την επιστολή. Έτσι, το γράμμα αυτό δεν φτάνει ποτέ στον Πετρόμπι, ενώ αντίθετα η φιλική εταιρεία κανονίζει και στέλνει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο Πατριάρχης, ένα γράμμα εις τον Πετρόμπι, όπου του λέει ότι να μετάσχει εις το Ελληνομουσείον. Ελληνομουσείον ήταν και κοινών Ελληνομουσείων, ήταν συνθηματικές λέξεις της φιλικής εταιρείας για την οργάνωση της Επανάστασης. Και εδώ, επειδή αναφερόμαστε στον Γρηγόριο τον Πέμπτο, για τον οποίο πάρα πολλά έχουν λεχθεί, να πούμε ότι τα αρχεία του Σέκερη, τα οποία είναι το πλέον αξιόπιστο ιστορικό υλικό γύρω από την φιλική εταιρεία, αναφέρουν σαφώς με λεπτομέρειες και στις αλληλογραφίες τα 47 πατριαρχικά γράμματα τα οποία απέστειλε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος κατόπιν υποδείξεως της φιλικής εταιρείας σε συγκεκριμένα άτομα για συγκεκριμένους σκοπούς της φιλικής εταιρείας. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέγεται για τον Γρηγόριο τον Πέμπτο, ότι αργότερα επικήρυξε την επανάσταση του Ιφισλάνδη, το οποίο έγινε το πράγματι, δεν σημαίνει ότι δεν μετήχε κάτω από τη μύτη του Σουλτάνου και μέσα σε μια τόσο ευαίσθητη θέση, δεν μετήχε στην προσπάθεια αυτή η οποία έγινε από αυτήν τη μυστική οργάνωση και μάλιστα μετήχε και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή διαγραπτών συνθηματικών μηνυμάτων. Αυτά για όλους όσους λιδωρούν ή χλεβάζουν ή περιπέζουν το ρόλο όχι της εκκλησίας της λαϊκής, όπως είναι ο Παπαφλέσσας που κανείς δεν μπορεί να το ακουμπήσει ή ο Αθανάσιος Διάκος, αλλά και της άρχουσας εκκλησίας της εποχής εκείνης, η οποία διαδημιούσε κάτω από φοβερά δύσκολες συνθήκες μέσα στην Κωνσταντινούπολη και υπό τον Σουλτάνο. Έτσι ο Πετρόμπες παίρνει αυτό το γράμμα, πριν όμως η φιλική εταιρεία αυτή τη στιγμή διέρχεται την μείζωνα κρίση, συζητούν δηλαδή ο Σέκερης, ο Παπαφλέσσας, ο Σκουφάς, ο Ξάνθος και όλη η περί αυτών η στενή ομάδα, ότι κάτι πρέπει να γίνει, αυτή η αρχή τέλος πάντων πρέπει να υλοποιηθεί, πρέπει να υπάρξει κινητήριος αρχή, να πάει στον Καποδίστρια, υποδεικνύουν στον Ξάνθο, να προσπαθήσει να κλείσει μια συνάντηση μαζί του στην Πετρούπολη, διότι εάν δεν δεχτεί ο Καποδίστριας είμαστε χαμένοι. Αυτά είναι καταγεγραμμένα σε όλα τα πρακτικά και σε όλους όσους έχουν ασχοληθεί με τη φιλική εταιρεία και ήταν τότε μέλη της φιλικής εταιρείας, διότι ο κόσμος προσήρχεται, αλλά ήλπιζε ότι πράγματι πίσω από αυτή την κίνηση είναι μια μεγάλη δύναμη. Το 1820 καταφέρνει ο Ξάνθος και έχει την συνάντηση με τον Καποδίστρια, ο οποίος πρακτικά του λέει αυτά τα οποία έγραφε και στον Πετρόμπη, ότι όλα αυτά είναι τρελά, ότι ο ίδιος δεν μπορεί να συμμετάσχει, πλην όμως διπλωμάτισον και φοβερά έτσι ελληνόφρον, αν όχι ελληνοφρένης, κατά κάποιο τρόπο του έκλεισε το μάτι και του υπέδειξε μια λύση. Του λέει πήγαινε και μίλησε με τον υπασπιστή του Τσάρου, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Πράγματι μιλάμε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος ήταν στρατηγός, ήταν διακεκριμένος, είχε χάσει το χέρι του σε μία από τις ναπολεόντιες μάχες που πολεμούσε με τον ρωσικό στρατό, ηρωική φυσιογνωμία από απόψεως έτσι μαχητικότητας, σε μεγάλη εκτίμηση από τον Τσάρο, τον είχε υπασπιστή του. Και ο Υψηλάντης, ο οποίος ήταν από τους ιδεολόγους, από μια οικογένεια φαναριώτικη που άγουν την καταγωγή από τα ύψαλα του Πόντου, από την Τραπεζούντα, αυτοί ήταν όλοι γαλουχημένοι με την ελληνικότητα με την οποία τα δημοτικά τραγούδια του Πόντου απεικόνιζαν τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον οποίο ανέφεραν ως Κωνσταντίνος ο Έλληνας, ο Έλλην Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντίνος ο Έλληνας. Και στο πίσω μέρος του μυαλού τους πολλές από αυτές τις φαναριώτικες οικογένειες, οι οποίες είχαν μεγάλες θέσεις ως μεγάλοι διερμηνείς, δηλαδή υπουργοί των εξωτερικών της Πύλης ή ηγεμόνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας, όπως ήταν ο παππούς του Αλέξανδρος Υψηλάντης και ο πατέρας του Κωνσταντίνος Υψηλάντης, όταν υπηρετούσαν και έφευγαν μακριά από την Πύλη, πήγαιναν στη Μολδαβία και στη Βλαχία, μετά πολλοί εξ αυτών μεταπηδούσαν στη Ρωσία, διότι στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν πάντα την αναδόμηση, αν θέλετε, αναδιάρθρωση, ανάδυση εκ νέου μιας νέας ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Και με αυτά ήταν γαλουχημένος και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος ενθουσιάστηκε και απεδέχθη. Απεδέχθη εκείνη τη στιγμή βέβαια. Και δεν ήταν μόνος του, είχε και μια σειρά από αδέλφια, είχε μια πολύ μεγάλη περιουσία και υψηλή κοινωνική και στρατιωτική θέση. Παρ' όλα αυτά εγνώριζε ότι αυτά τα έβαζε εκείνη τη στιγμή στο περιθώριο, μπροστά σε έναν μεγάλο αγώνα, ο οποίος βρέθηκε έτσι μπροστά του και του δόθηκε η δυνατότητα να τον οργανώσει. Ανέλαβε ως ανώτατος αρχηγός και με πλήρη υπευθυνότητα την φιλική εταιρεία και αυτό έπραξε, το έπραξε πολύ επιτυχώς, δηλαδή εδέχθη τον Απρίλιο του 1820 και πρακτικά μέσα σε έναν χρόνο και λιγότερο από ένα χρόνο είχε οργανώσει τα πάντα, είχε στείλει σε όλες τις εφορίες και συντονίσει όλες αυτά τα επιμέρους παραρτήματα της φιλικής εταιρείας και άρχισε πλέον να συζητά σοβαρά και να οργανώνει βάσει ενός σχεδίου τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εκραγεί μια τέτοια επανάσταση του γένους των Ελλήνων. Οι χαρακτηριστικές έτσι, οι ημερομηνίες πιστεύω ότι είναι η πρώτη συνάντηση σοβαρή τον Αύγουστο ήταν με τον διερμηνέα του ρωσικού προξενείου στην Πάτρα, μια μεγάλη μορφή της φιλικής εταιρείας, τον Ιωάννη Παπαρηγόπουλο, ο οποίος ήδη είχε έρθει σε επαφή με τον Αλή Πασά το 1819, πριν να συναντήσει τον Υψηλάντη και πριν να αναλάβει ο Υψηλάντης, και στις συζητήσεις και τη μίμηση που είχε γίνει για την φιλική εταιρεία, γιατί θυμηθείτε ότι στην φιλική εταιρεία είχαν μιμηθεί και Σέρβοι, όπως ήταν ο Βρένοβιτς, ο αρχηγός δηλαδή, ο τοπικός αρχηγός των Σέρβων, παλαιότερα και ο Καραγιώργης Σερβίας, αλλά τον τηλεφώνησε ο Βρένοβιτς, είχε μοιηθεί ο Βλαδιμιρέσκου, ο οποίος ήταν Ρουμάνος οπλαρχηγός, Ρουμάνος ο Τεοντόρ Βλαδιμιρέσκου και φίλος του Γεωργάκη Ολύμπιου. Είχαν μοιηθεί αρκετοί Βούλγαροι και πάρα πολλοί άλλοι. Είχε μια ευρύτερη έτσι, ανάπτυξη φιλική εταιρεία, μεταξύ των οποίων και ο Αλή Πασάς, ο οποίος αντελήφθη μετά από τις συζητήσεις ότι πίσω από αυτήν την κίνηση αυτό του πέρασε ο Παπαρηγόπουλος μέσα από το προξενείο το ρωσικό της Πάτρας στα Γιάννενα, ότι υπάρχει πράγματι αυτό το σχέδιο, ότι επίκειται κάποια επανάσταση των Ελλήνων και άρα καλά θα κάνει να διαφυλάξει το δικό του αυτό το βιλαέτη και την δική του αυτήν ανεξαρτησία. Ο Αλή Πασάς εζήγησε τα πράγματα, του είπε σχέθη ότι η Ρωσία θα τον βοηθήσει, ότι οι Έλληνες θα τον βοηθήσουν, όπως και γίνεται στη συνέχεια και θα το δούμε. Και ο Αλή Πασάς το Μάιο του 1820 αποσχίζεται από την πύλη και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία του. Πράγμα το οποίο σήμαινε αυτόματα πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η επόμενη ημερομηνία που μας ενδιαφέρει είναι ο Αύγουστος του 1820, όπου ο Ιωάννης Παπαρηγόπουλος πηγαίνει στην Πετρούπολη, συναντά τον Ιψηλάντη και εκεί του εξηγεί ο Ιψηλάντης το πώς θα πρέπει να στηριχθεί ο Αλή Πασάς και τον αποστέλει στην Πελοπόννησο για να συζητήσει με τους μοιημένους ήδη μεγάλους προκρήτους της Πελοπονήσου. Σε ένα μήνα γίνεται αυτό, Σεπτέμβριο του 1820 γίνεται η σύναξη στην Τρίπολη. Μέσα κάτω από τη μύτη των Οθωμανών, δηλαδή Σεπτέμβριο του 1820, μέσα στην Τρίπολη, το διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της Πελοποννήσου, και μετέχουν όλα τα μεγάλα ονόματα τα οποία γνωρίζουμε στη συνέχεια των οικογενειών της Πελοποννήσου: Θεόδωρος Δελγιάννης, Παπαλέξης, οι οποίοι ήταν οι Μωραγιάννηδες, ήταν οι προύχοντες, οι παριθμών νούμερο 1 ας πούμε στη διοίκηση, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος των Πατρών, μεγάλη φιγούρα των Πατρών, ο Ανδρέας Ζαΐμης των Καλαβρίτων, ο Λόντος της Βοστίτσας, Βοστίτσα ήταν το Αίγιο, ο Ανδρέας Λόντος, ο Κανέλος Δελγιάννης, ο αδερφός του Θεόδωρου της Καρίδενας, ο Γεώργιος Σισίνης από την Καστούνη, ο Δημήτριος Παπατσόνης από την Τριφυλία και ο Παναγιώτης Κρεβατάς από τον Μιστρά, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον Πετρόμπε και του λέει το τι ακριβώς συμβαίνει. Εκτίθεται το σχέδιο ότι επίκειται κάποια η επανάσταση των Ελλήνων και ότι θα πρέπει να στηριχθεί ο Αλή Πασάς. Τον εξουσιοδοτούν, Πελοποννήσει, φεύγει, πηγαίνει στα Επτάνησα και κανονίζει ώστε οι Σουλιώτες με τον Μάρκο Μπότσαρη, οι οποίοι θυμηθείτε από τους Σουλιώτικους πόλεμους, είχαν βρεθεί κατατρεγμένοι, διωγμένοι και είχαν φύγει από τον Αλή Πασά, συμφωνούν και μεταβαίνουν στα Ιωάννα και στηρίζουν την άμυνα του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς πολιορκείται από τον Πασόμπεϊ, έναν Αλβανό Πασά υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και την άμυνα την οποία κρατάει. Την δυνατή άμυνα την οποία συγκροτεί ο Αλή Πασάς, η δυνατή αυτή άμυνα βρίσκεται υπό την ηγεσία και υπό την διοίκηση και με την συμμετοχή των Σουλιωτών του Μάρκου Μπότσαρη. Είναι το πρώτο μεγάλο χτύπημα της φιλικής εταιρείας, όπου αρχίζει και κουνάει τα πιόνια επάνω στη μεγάλη σκακέρα. Λέει, κούνησε ένα πύργο, μείνε στα Γιάννενα και κράτα έναν Αλή Πασά ο οποίος θα προσρωθήσει τις τουρκικές δυνάμεις εκεί. Και η αμέσως επόμενη κίνηση και η τελευταία κίνηση από απόψεως συνάξεων του Ιψηλάντη είναι η μεγάλη σύναξη των φιλικών, η οποία γίνεται στο Ισμαήλιον, στη Βεσσαραβία, δηλαδή στη σημερινή Μολδαβία, αν θέλετε, τότε στην Ουκρανία πρακτικά ήταν τότε, Μολδαβία τέλος πάντων, απέναντι από το Ιάσιον και από την Ρουμανία, στον Προύθο ποταμό, όπου εκτίθεται το μεγάλο σχέδιο το οποίο έχει εκπονήσει ο Ιψηλάντης με τη βοήθεια και του Λασάνη, του γραμματικού του, του Γεωργίου Λεβέντη, του Παπαφλέσσα και πολλών άλλων. Είναι μια σύναξη στην οποία μετέχουν και ο Παπαφλέσσας, μετέχει και η αδελφή του, τα αδέρφια του Ιψηλάντη, ο Νικόλαος, ο Γεώργιος, μετέχει ο πρίγκιπς Καντακουζινός, μετέχει ο Ξάνθος και ο Περεβός και ο Σπυρίδων Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος, ο στόλαρχος στην Ιστρία, δηλαδή στον Δούναβη του Ρωσικού Στόλου. Αυτός έχει επισκεφθεί την Ελλάδα, έχουν εκτίμηση για την κατάσταση και εκεί υπάρχει και μια συμπλοκή, σχεδόν ήρθαν στα χέρια ο Σπυρίδων Παπαδόπουλος και ο Περεβός με τον Παπαφλέσσα, διότι ο Παπαφλέσσας έλεγε ότι τα πάντα είναι έτοιμα, ότι ο στρατός υπάρχει, ότι θα ξεσηκωθεί όλη η περιοχή κτλ. Κτλ. Και ο άλλος ο στρατιωτικός ψύχραιμος μαζί με τον Περεβό είχαν έναν σκεπτικισμό και είπαν δεν τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα. Υπήρχε μια διένεξη που επεκράτησε πρακτικά ο Παπαφλέσσας και ο Ιψηλάντης, ο οποίος ήταν και αυτός ελληνοφρενής, και είπε θα το κάνουμε. Και ποιο ήταν αυτό που θέλανε να κάνουν? Αυτό που θέλανε να κάνουν δεν ήταν απλά μια μικρή επανάσταση όπως τελικά κατέληξε, ήθελαν να κάνουν ένα βαλκανικό ξεσηκωμό όπου και οι Σέρβοι ξεσηκώνονται, όπου και οι Βούλγαροι ξεσηκώνονται, όπου ο Αλί Πασάς διατηρεί εκεί το προπύργιό του, και η επανάσταση βεβαίως ξεκινά όπως σε όλα τα σχέδια και του Ρίγα και των προηγούμενων φιλικών του Σκουφά και του Γαλάτη και του Τσακάλοφ από τη Μάνη. Διότι εκεί είναι η ανεξάρτητη περιοχή της Ελλάδος και εκεί υπάρχει και σκληρός στρατός με τις καπετανίες. Και οι κινήσεις τις οποίες βέβαια σχεδιάζουν είναι να αρχίσει η επανάσταση από τη Μάνη υπό την ηγεσία του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, να κατέβει δηλαδή ο Υψηλάντης με τον Παπαφλέσσα στη Μάνη και να συνδυαστεί με ένα χτύπημα από το βορρά, από τη Μολδαβία και τη Βλαχία, το οποίο την ηγεσία θα είχε ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ο οπλαρχηγός και η διαπρεπέστατη αυτή στρατιωτική φυσιογνωμία της περιοχής, την οποία ευρίσκεται πάντα υπό την υπηρεσία, αν ήταν ο αρχιστράτηγος, αν θέλετε, των δυνάμεων της Βλαχίας και της Μολδαβίας, όταν αυτές που ήταν υπό ελληνική διοίκηση, δηλαδή τη μεν Μολδαβία, δηλαδή στο Ιάσιο κοντά στον Πούθο και κοντά στη Ρωσία, την είχε ο Μιχαήλ Σούτσος, αυτός ήταν ηγεμόν, την δε Βλαχία στο Βουκουρέστι την είχε ο Αλέξανδρος Σούτσος. Ήταν λοιπόν κτύπημα το οποίο θα γινόταν από νότο και από βόρα και συγχρόνως είχε οργανωθεί η πυρπόληση του Οθωμανικού στόλου μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή ήταν κάτι το ευρύτερο, ένα σχέδιο ευρύτερο. Βεβαίως μέσα στους προβληματισμούς του Υψηλάντη, ο οποίος θεωρούσε την παρουσία της Εκκλησίας πολύ σημαντική και ως εκ τούτου την μίμηση στην φιλική εταιρεία και στα σχέδιά του, διότι η Εκκλησία θα μπορούσε να ξεσηκώσει το λαό σε έναν τέτοιο αγώνα, στην λαϊκή βάση. Είχε ορισμένους προβληματισμούς ο Υψηλάντης. Ο πρώτος ήταν ότι τι θα γινόταν εάν σηκωνόταν πρώτα οι Έλληνες και ακολουθούσαν φερρυπίνοι σλάβικες φυλές, κυρίως οι Σέρβοι, τους Σέρβους φοβόταν. Φοβήθηκε δηλαδή κάποια στιγμή αυτό που λέμε το timing, το χρονισμό της επανάστασης, μήπως μια εκδήλωση πρόωρος του ελληνικού στοιχείου στην κυρίως Ελλάδα δημιουργήσει, προσελκύσει τον Οθωμανικό στρατό στον Νότο και αφήσει τους Σέρβους να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Διότι το όνειρό του ήταν η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Ο Υψηλάντης ονειρευόταν μια βυζαντινή αυτοκρατορία, ορθόδοξη βυζαντινή αυτοκρατορία, κατά αντιστοιχεία με αυτά του Ρίγα, ο οποίος ήθελε μια ελληνική δημοκρατία, ελληνική βαλκανική δημοκρατία, στην οποία θα υπήρχαν όλοι με τα δικαιώματά τους, αλλά όλοι θα μιλούσαν ελληνικά. Η δυνατή που κουλτούρα δίκην τρόμπα δηλαδή θα ρουφούσε όλους τους άλλους. Υποπτευόταν λοιπόν αυτό ως προς τον συγχρονισμό, το πώς και ποιος θα σηκωθεί πρώτος, και συγχρόνως υποπτευόταν και κάτι άλλο, ότι επειδή η επανάσταση ήταν εμφανώς ελληνική, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους συμμαχούσαν και είχαν μοιηθεί στην φιλική εταιρεία, όπως ήταν ο Βρένοβιτς, όπως ήταν ο Βλαδιμιρέσκου, θα συμμετείχαν πράγματι σε ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο σε τελευταία ανάλυση θα ήταν ελληνικό, ή θα δημιουργούνται εθνικοί πυρήνες και κάποιος προβληματισμός γύρω τους και σε τελευταία ανάλυση θα τους έδιναν, θα τους πουλούσαν και θα συμμαχούσαν με τους Τούρκους, το οποίο και έγινε στην πράξη. Κάτω από αυτούς τους, είχε λοιπόν αυτούς τους προβληματισμούς, αλλά παρόλα αυτά έβαλε μπροστά αυτό το σχέδιο λέγοντας ότι θα πρέπει να κινηθούν τώρα τα διάφορα πιόνια πάνω στη Μεγάλη Σκακέρα, δηλαδή ξεκινάει ο Παπαφλέσσας με μια αποστολή, προσδιορίζει δε για λόγους συμβολικούς και εμφανείς, και νομίζω σε όλους μας εμφανείς και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, ότι η Επανάσταση θα αρχίσει την 25η Μαρτίου του 1821, ο Ευαγγελισμός, η Παλαιγγενεσία κτλ. Και στέλνει τον Παπαφλέσσα στην Κωνσταντινούπολη, όπου και ο Σέκερης, να οργανώσει τα πράγματα. Δηλαδή ο Παπαφλέσσας ακολουθεί μια διαδρομή Κωνσταντινούπολη Αϊβαλή, όπου μισθώνει με λεφτά της φιλικής εταιρείας και των Ελλήνων που βοηθούν, μισθώνει ένα πλοίο το οποίο γεμίζει με πολεμοφόδια και το στέλνει στη Μάνη, και δεύτερο πλοίο κανονίζει και φεύγει από τη Σμύρνη επίσης γεμάτο με πολεμοφόδια, και αυτό για τη Μάνη, για την ενίσχυση του αγώνα και την εκκίνηση της επαναστάσεως, και στη συνέχεια πορεύεται στα νησιά, στους Καραβοκυραίους, στις Σπέτσες και στην Ήδρα, όπου εκεί συναντά μια ψυχρή ατμόσφαιρα στο στήλο ότι κοίταξε να δεις, Εάν δεν καταστραφεί ο στόλος όπως το σχεδιάζεται, εμείς δεν βγάζουμε τα πλοία μας έξω, διότι ο στόλος τους υπερτερεί, είναι τα μεγάλα πλοία, τα τρίκροτα, τα δίκροτα και θα μας καταστρέψουν. Εκεί οι καραβοκυραίοι κρατούν μια επιφυλακτική στάση για να δουν εάν αυτά τα πράγματα θα επισυμβούν. Εάν επισυμβούν και δεν υπάρχει η αρμάδα η Οθωμανική, να συμμετάσχουμε. Αν όχι, ξέχασέ μας. Κάτι τέτοιο του είπαν περίπου. Βέβαια ο Παπαφλέσσας, ο οποίος δεν τα βάζει κάτω αυτά, συνομωτεί και στα κατεστημένα φερρυπίν της Ήδρας συνεννοείται με τον Αντώνιο Οικονόμου, έναν πλοίαρχο ο οποίος είναι επαναστατική φυσιογνωμία, και του λέει: κοίταξε να δεις, όταν έρθει η στιγμή, αν τύχει και οι καραβοκυραίοι δεν θέλουν να σκοτώσουν στο νησί, ανέτρεψέ τους, κάνε κίνημα. Το οποίο έγινε στην πράξη αυτό. Και φεύγει από εκεί και πηγαίνει στο Αίγιο. Η διαδρομή του είναι λοιπόν να φύγει από εκεί από τα νησιά, να περάσει στη Βοστίτσα. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι τεκμηριωμένα και στα αρχεία του Σέκερ και αλλού που έχουν γράψει από τους ανθρώπους που ήταν στη φιλική εταιρεία. Πηγαίνει στην σύναξη της Βοστίτσας, όπου στην Βοστίτσα γίνεται η μεγάλη σύναξη των προχόντων της Αχαΐας, όπου υπάρχει και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Αυτός είναι Γενάρης του 1826, Ιανουαρίου μάλιστα του 1821. Όλοι οι μεγάλοι προύχοντες, παλαιόν πατρόν Γερμανός μέσα, γίνεται μια συζήτηση. Ο Παπαφλέσσας αερολογεί, λέει πράγματα, η Ρωσία, το έτσι, ο στρατός, έτοιμοι. Και οι άλλοι όλοι πολύ επιφυλακτικοί. Δηλαδή το λέγειν του Παπαφλέσσα, το οποίο πείθει τον λαό, δεν πείθει εύκολα τους προύχοντες. Είναι όλοι μέλη της φιλικής εταιρείας, μάλιστα ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είναι και ο ταμείας της εταιρείας, αποφασίζουν να συνεχίσουν τον αγώνα, να συγκροτήσουν χρήματα κτλ. Αλλά αποφασίζουν ότι αυτά τα οποία τους λέει ο Παπαφλέσσας δεν τους δίνουν την εντύπωση ότι ο καιρός είναι αρμόδιος για επανάσταση. Επιφυλάσσονται και αυτοί. Τότε όμως, μέσα σε αυτές τις συζητήσεις, τους λέει ο Παπαφλέσσας το εξής αμίμητο. Ακούστε να δείτε, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εμείς είμαστε έτοιμοι, εγώ πάω στη Μάνη, θα σηκωθούμε με 2.000 μανιάτες, θα πάρουμε τα ντουφέκια και εσάς θα σας βρουν οι Τούρκοι χωρίς ντουφέκια και θα σας κόψουν τα κεφάλια. Τους απειλεί εμφανέστατα, το οποίο το βάζουν στο κεφάλι τους όσο σκέφτονται ότι έχουν ακόμη κεφάλι. Συγχρόνως κάνει και το ίδιο τέχνασμα το οποίο έκανε και στις Σπέτσες, δηλαδή πηγαίνει στο Μεγάλο Σπήλαιο, στο μοναστήρι επάνω στα Καλάβρητα, όπου εκεί ενθουσιάζονται οι μοναχοί. Ο Σολιώτης, ένας οπλαρχηγός της φιλικής εταιρείας, ενθουσιάζεται και αυτός και κανονίζει μαζί τους ότι κοιτάξτε να δείτε, αν οι προύχοντες δεν σηκωθούν τη μέρα την οποία λέμε, σηκωθείτε εσείς. Πράγμα το οποίο επίσης έγινε. Και στη συνέχεια βλέπει τον Κανέλο Δελγιάννη, ο οποίος είναι ήδη καθοδόν προς την Αρκαδία, πριν πάει στη Μάνη. Είναι μια μεγάλη ιστορία με τους Δελγιανέους, αυτοί είναι όλοι έχουν, εντωμεταξύ τα γεγονότα επειδή τρέχουν και αρχίζουν και γίνονται καρφώματα. Δηλαδή ο Ιψηλάντης έχει στείλει πέρα του Παπαφλέσσα, έχει στείλει τον Ήπατρο για να πάει στον Αλή Πασά, έχει στείλει διάφορους έτσι αποστόλους, έτσι λέγονται οι αγγελιοφόροι της εταιρείας. Πολλοί εξ αυτών τους πιάνουν οι Τούρκοι, άλλοι τους καταδίδουν οι Έλληνες, υπάρχει πολλή προδοσία στη μέση. Πιάνουν τα σχέδιά τους και αρχίζει η πύλη πλέον και αντιλαμβάνεται ότι επίκειται κάτι άσχημο. Για αυτούς άσχημο, μια επανάσταση στον χώρο αυτό. Πιάνουν τα γράμματα τα οποία έστειλε στον Ουβρένοβιτ στον Σέρβο, κλείνουν τα περάσματα του Δούναβη οι Τούρκοι, συγχρόνως ανακαλύπτουν τους μπαρουτόμιλους που ήταν εδώ και κάνα δύο χρόνια στη Δημητσάνα υπό τους Δελιγιανέους και όλοι αυτοί ήταν οι μπαρουτόμιλοι του Σπηλιόπουλου, οι οποίοι παρήγαγαν τα μπαρούτια και τα πολεμοφόδια για να ετοιμάσουν την επανάσταση στην Πελοπόννησο, τους καταστρέφουν και ο Καϊμακάμης, δηλαδή ο υπαρχηγός, διότι ο αρχηγός ο Μόρα Βαλεσί, το οποίο είχε έρθει το Νοέμβριο του 1820 από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ένας καυκάσιος διακεκριμένος στρατηγός, ο Χουρσίτ, όταν πρωτοπήγε στην Πελοπόννησο το Νοέμβριο του 1820, επίστη ότι όλα αυτά που ακούγονται για επανάσταση των Ελλήνων είναι τρίχες. Τον έψησαν οι προεστίες ότι δεν τρέχει τίποτα. Εμείς είμαστε φιλίζικοι, σας αγαπάμε, καρδάσιδες κτλ. Και σηκώθηκε, πήρε το στρατό του, τον είχε φέρει από την Τουρκία, 2.000 εκλεκτό τουρκικό στρατό και 1.000 τόσους υπείς, και ανέβηκε πάνω για να πολιορκήσει τον Αλή Πασά, ο οποίος δεν έπεφτε με τίποτε. Και βρέθη λοιπόν ο Χουρσίτ να πολιορκεί τον Αλή Πασά στα Γιάννενα, τη στιγμή που γινόταν όλα αυτά, και ο υπαρχηγός του Καϊμακάμης, όταν είδε ότι γίνονται αυτά τα πράγματα, ότι υπάρχουν οι μπαρουτόμιλοι, ότι υπάρχουν διαρροές, κάποιος εκ των προκρήτων, ο Κουγιάς, ο Σωτήρης Κουγιάς στην Τρίπολη, καρφώνει τη φιλική εταιρεία, φιλικός όν, και του λέει: πάνε να ξεσηκωθούν οι ραγιάδες εδώ πέρα που ζείτε εσείς. Τα πλήρωσε αυτός μετά στην κατάληψη της Τρίπολης. Καλεί τους προκρήτους και τους προϊστούς και λέει: ελάτε εδώ όλοι στην Τρίπολη. Και αρχίζουν τώρα, είναι στο σημείο οι πρόκριτοι ότι τι να κάνουν. Και αρχίζουν όλοι να το κάνουν αυτό. Δηλαδή ο Θεόδωρος Δεμιάνης, μάλιστα είναι και ένα συγκινητικό γράμμα του, το οποίο αφήνει στον Κανέλο και του λέει: εντάξει, μην με λογαριάζεις πια, εγώ πάω για να σκοτωθώ εκεί, εσύ σηκωθείτε για την ελευθερία. Καταγεγραμμένα στα απομνημονεύματα του Κανέλου Δεμιάνη. Πηγαίνουν λοιπόν οι πρόκριτοι στην Τρίπολη, ο Πετρόμπη στέλνει το γιο του, τον Αναστάση, στην Τρίπολη, όπου εγκλωβίζονται, είναι ένας μεγάλος αριθμός προκρήτων, πηγαίνει για να δείξει στους Οθωμανούς ότι δεν τρέχει τίποτε. Πορεύεται και ο παλαιόν πατρόν, πορεύονται και οι πρόκριτοι της Αχαΐας και στέκονται στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, τους στέλνουν ειδοποίηση ότι πηγαίνουν προς την Τριπόλησσα, πλην όμως εκεί αποφασίζουν ότι μέχρι εδώ είναι το πράγμα, εμείς δεν θα πάμε τελικά στην Τριπόλησσα, αλλά θα πάρουμε τα όπλα. Γίνονται όλες αυτές λοιπόν οι κινήσεις παράλληλα και είμαστε από Γενάρη μέχρι Μάρτη. Εν τω μεταξύ τα γεγονότα τρέχουν ταυτόχρονα και στη Μολδοβλαχία. Δηλαδή το τι γίνεται. Ο Μιχαήλ Σούτσος της Μολδαβίας προσχωρεί στον Υψηλάντη, ο δε Αλέξανδρος Σούτσος της Βλαχίας στο Βουκουρέστι καρφώνει την κίνηση στους Τούρκους. Τους προδίδει και λέει εγώ με τους Τούρκους. Εκεί ο δε Βλαδιμιρέσκου, ο οποίος ήταν σύμμαχος του Υψηλάντη, ο Θεόδωρος Βλαδιμιρέσκου, κάνει και αυτός το ίδιο. Ως Ρουμάνος εθνικιστής λέει: τι δουλειά έχουμε εμείς με την επανάσταση των Ελλήνων, δηλαδή να αλλάξουμε κύριο, εμείς ακάτσουμε με τους Τούρκους. Προδίδεται εκεί, λοιπόν, αρχίζει και προδίδεται το κίνημα του Υψηλάντη και ο Υψηλάντης αναγκάζεται να μεταθέσει πλέον την ημερομηνία έναρξης της επανάστασης, να αλλάξει και το κέντρο, να μην μπορεί να κατέβει ο ίδιος στην Ελλάδα για να την ξεκινήσει από τη Μάνη, και αυτό ίσως ήταν καλύτερο, να στείλει απλά τον αδερφό του, δεν μπορούσε να περάσει και από την Ιταλία, διότι ήδη είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη επανάσταση των Καρβονάρων και ο Αυστριακός στρατός είχε εισβάλει και ήταν ο έλεγχος πολύ αυστηρός, και αποφασίζει με την βοήθεια και των Δεκεμβριστών, δηλαδή φιλελεύθερων τεκτόνων αξιωματικών του Ρώσικου στρατού, του Τσαρικού στρατού, με τους οποίους ήταν φίλος, μεταξύ των οποίων πέραν των αξιωματικών και ποιητές, όπως ήταν ο Ριλέγεφ και ο Πούσκιν, περνάει τον Προύθο και στις 24 Φεβρουαρίου του 1821 κηρύσσει την επανάσταση. Ο Υψηλάντης ξεκινάει λοιπόν από το Ιάσιο και κατευθύνεται μέσα στην Μολδοβλαχία. Κατέχει την Μολδοβλαχία, εκτελεί τον Βλαδιμιρέσκου, τον πιάνει ο Γεωργάκης Ολύμπιος και τον εκτελεί, και την 25η Μαρτίου, τη στιγμή που γινόταν τα γεγονότα που λίγο πριν είπαμε στην κυρίως Ελλάδα, μπαίνει στο Βουκουρέστι. Ταυτόχρονα εκείνη τη μέρα η Ελλάδα, η κυρίως Ελλάδα, ήταν ήδη επαναστατημένη. Ο Σολιώτης είχε χτυπήσει πριν από μερικούς μέρες τα Καλάβρητα, έχοντας το Λάβαρο της Αγίας Λαύρας. Εκεί ήταν αυτοί οι οπλαρχηγοί, οι Πετμεζέοι και ο Σολιώτης, το κρατούσαν στην πολιορκία των Καλαβρίτων, τα οποία πέφτουν γύρω στις 21-22 Μαρτίου. Οι Μανιάτες, οι οποίοι εντωμεταξύ δια του Ηλία Μαυρομιχάλη, του γιού του Πετρόμπη, έχουν κάνει σύναξη με τον Ανδρούτσο, με τον Καραϊσκάκη, με τον Διοβουνιώτη, με τον Πανουριά στην Λευκάδα, σε συντονισμό για να αρχίσει και η επανάσταση στερεά Ελλάδα. Ξεκινούν με την επιστροφή του Ηλία από τη Λευκάδα, που έκαναν σύναξη στο ποιητή του Ζαμπέλιου το σπίτι. Ξεκινούν την επανάσταση από τον Αρεόπολη στις 17 Μαρτίου και στις 23 Μαρτίου καταλαμβάνουν την Καλαμάτα, ενώ εντωμεταξύ στη Μάνη έχει φτάσει ο Κολοκοτρώνης, ο Πλακούτας, ο Νικηταράς και ο Αναγνωσταράς από τον στρατό. Ήταν το δεύτερο δηλαδή στρατιωτικό πιόνι το οποίο κινήθηκε. Το ένα πήγε με τους Σουλιώτες να στηρίξει τον Αλή Πασά και το άλλο πέρασε στην Πελοπόννησο για να ξεκινήσει πλέον η επανάσταση υπό την επιμέλεια και επιμελητία, αν θέλετε, του Κολοκοτρώνη, ο οποίος ήταν και απεδείχθη ότι ήταν μια επιτελική μορφή. Έτσι έχουμε τα ταυτόχρονα αυτά χτυπήματα, ότι στην ουσία στην 25η Μαρτίου οι πατρινοί κατεβαίνουν από τα Καλάβρητα και από το Αίγιο με τον παλαιόν πατρόν Γερμανών και στην πλατεία σηκώνουν εκεί πέρα την διακήρυξή τους, και όπως λέει ο Πουκεβίλε, ο οποίος είναι αυτόπτης μάρτης, λάβαρα και σημαίες και σταυρούς, και έχουμε στα τρία αυτά σημεία την 25η Μαρτίου καταγεγραμμένη με διακηρύξεις από τον Πετρόμπη, από την Πελοποννησιακή ηγεσία, με διακηρύξεις από το αχαϊκό διοικητήριο των παλαιών πατρών και τους Μητροπολιτάδες και τους Προεδρούς της Πάτρας, αλλά και με την αρχική διακήρυξη του Υψηλάντη στις 24 Φεβρουαρίου, ο οποίος εκείνη τη στιγμή μπαίνει στο Βουκουρέστι. Κλείνω διαβάζοντας αυτό, την αρχική διακήρυξη του Υψηλάντη, αυτή η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης στις 24 Φεβρουαρίου του 1821. «Η ώρα ήλθεν, ο άνδρες Έλληνες, είναι καιρός να αποτινάξομεν των αφόρητων τούτων ζυγών, να ελευθερώσομεν την πατρίδα, να κρυμνήσομεν από τα νέφη την ημισέλληνων, για να υψώσομεν το σημείο διου πάντα νικόμεν, λέγω των σταυρών, και ούτω να εκδικήσουμε την πατρίδα και την ορθόδοξον ημών πίστην από την ασεβή και των ασεβών καταφρόνησιν. Ιδού μετά τόσων αιώνων ο Δίνας απλών υπάλληνο φίνιξ της Ελλάδος μεγαλοπρεπόστας πτερυγάς του και προσκαλεί υπό την σκιάν αυτού τα γνήσια και ευπηθή τέκνα της. Ιδού η Ελλάς άπασα έπιασε τα όπλα δια να αποτινάξει των βαρύν ζυγών των βαρβάρων και να τενίζουσα εις το μόνον νικητήριον όπλων των Ορθοδόξων, των τίμιων λέγω και ζωοποιών σταυρών, κράζει μεγαλοφόνος εν τούτο το σημείο νικόμεν. Ζήτω η ελευθερία. Την 24η Φεβρουαρίου 1821 στο Γενικό Στρατόπεδο του Ιασίου, Αλέξανδρος Υψηλάντης. Ας τον πάρει η ελληνοφρένεια του Σκάι να τον παίξει και να παίξει και την διακήρυξή του.